Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Kumusta po kayong lahat, mga classmates? Ngayon po ay Huwebes at ika-anim ng Hunyo. Kayo po ay nakikinig sa programang Go Teacher Go! Ito po si classmate Malu Agad. At ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at informasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Handa na ba kayo, mga classmates? Ang episode natin ngayon ay medyo kakaiba. Alam nyo ba ito? Ito po ang Educative Curriculum Materials. Ayan, bakit kaya educative? Yan po at ang lahat ng iba pa tungkol sa curriculum materials ang malalaman natin ngayong hapon. Kasama ko po ngayong hapon ang mga deputy directors ng UP NISMED. Siyempre, unahin ko muna yung by batch. Unahin ko muna ang naging at dating deputy director at dati ring chair ng biology work group, si Dr. Maria Helen D. Catalan. Magandang hapon, Teacher Helen.
Magandang hapon, classmate Malu.
Ayan. Wala, okay, sige
magandang
lang.
Magandang hapon din sa mga tagapakinig natin ngayon.
Ayun, yan po si Teacher Helen. Familiar naman kay Teacher Helen. Ano? Siyempre, kasama din po natin ngayon ang kasalukuyang Deputy Director for Research and Extension. Siya po ay si Dr. Erlina Aronda. Magandang hapon, Teacher Lines.
Magandang hapon, classmate Malu, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
Ayan, yan po si Teacher Lines. Familiar din kayo sa kanya. Natatandaan niyo ba siya yung dating kasama din natin at chair ng High School Mathematics Work Group. At syempre, yung pinakahuli kong ipapakilala ay ang nag-iisang hombre na ngayon ay Deputy Director for Administration ng UP NISMED, si Mr. Elihio Obilia Jr. Mas kilala kasi siya sa June O. Magandang hapon, Teacher June.
Magandang hapon, classmate Malu. Glad to be back.
Of course, mas lalo na kami. Sa mga na tagapakinig, kilala yung boses niya kasi siya yung unang-una nating kasama sa pagbubukas pa ng Go Teacher Go.
Panahon ng hapon.
Ayun. Okay, maganda at interesting yung pag-uusapan natin ngayon. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, ito ay may kinalaman sa curriculum materials. Marahil lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na ang mga guro, ay familiar dito sa curriculum materials. Pero magandang muli nating balikan. Ano nga ba itong mga pag-uusapan nating curriculum? Bago natin puntahan yung talagang topic natin ngayon, ano po ba pag sinabing curriculum materials? Ano po ba ito?
Yan. Mukhang si Teacher Lines ang magsasagot
si Teacher Lines muna, yan, okay.
Kasi mas matanda sa amin.
Ayun. Ganun ba yun? By age ba yun?
Hindi yata.
Sige.
Pag sinabi natin curriculum materials, yun yung mga resources na specially designed na gamitin ng mga teacher sa klase para mag-guide yung kanilang instruction or sa kanilang mga pagtuturo. Mm-hmm. So yun ang sinasabing curriculum materials para ma-implement yung curriculum. Like sa kasalukuyan ngayon, yung K-12 curriculum, yung teachers kailangan ng mga curriculum materials that they can use in the classroom to implement the curriculum.
Curriculum. So yung nire-refer yung curriculum, yung K-12 na nire-recommend ng DepEd.
Opo.
Nasa batas yan, kaya hindi lang nire-recommend, pinapatupad ng DepEd kasi batas yan eh.
Okay. Mm-mm. So yung mga curriculum materials ay ito ay sabi mo ay ito yung ginagamit sa pagtuturo. So ito ay nangangahulugan na iba't ibang format ano. Mm-hmm. Iba-ibang bahagi pwede ito yung mga libro, tama ba ako mga we're referring to books kahit yung mga
non-printed
materials. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ngayon paano ba ito na ay iba dun sa mga kasanayan ng ginagamit ng ating mga guro ng mga teaching and learning materials? Pareho lang ba ito?
Actually, ano, yung curriculum materials, ang common na ginagamit is teaching and learning materials. Normally, yung sa learning materials, nire-refer dun sa mga materials na ginagamit ng bata para matuto, like textbook. Yun naman ang teaching materials, yun naman ang ginagamit ng teacher para siya makapagturo. Pero kung isipin natin, ang learner sa classroom, hindi lang naman yung mga estudyante. Yung teacher, natututo din siya. So, meron din tayong mga materials na pwede nating sabihin teaching and learning materials, na yung learning ay para sa teacher din.
So may mga purpose ano. Pero saan ba kinukuha? Like sinabi niyo nga, na-mention niyo kanina, ito ay upang ma-implement yung ipinapatupad ng DepEd. Itong mga curriculum materials, saan ba ito kinukuha ng mga guro? Sino ba ang pwedeng sumagot?
Yung pinakabata?
Ay, ganun ba yun?
Oh, sige, sige.
Pwede rin pinakagwapo.
pinakabata pala. Okay. O, di sasagutin ko na.
So, yung tanong mo, classmate Malu, saan kinukuha ng mga teachers yung mga curriculum materials? Uh-oh. So, unang-una, ito ay galing sa Department of Education.
Mm-hmm.
Tapos, syempre, humihingi din ng tulong ang DepEd sa ating mga private publishers.
Mm-hmm.
At kasama din sa mga pinagkukunan ng mga teachers, syempre, yung NISMED.
Oh,
tayo yon, tayo yon. So, may idadagdag ka pa ba, Sir June?
Hindi, yun talaga yung sasabihin ko. Mm-hmm. Yung sa DepEd, meron silang mga magagaling na teachers na meron silang pool of writers.
Mm-hmm.
So, they are all invited to stay in one place ganyan for maybe a week or so and write curriculum materials. So yan magmumula sa loob ng DepEd, no. Meron, sabi mo nga, yung mga may mga private na publishers, no. Pero hindi common nagsulat sila ng libro ay kaagad gagamitin ng DepEd yon, no, kasi merong ano, may proseso kung saan sinasala kung sino yung alin yung mga magagandang mga libro, no.
Mm-hmm.
Tapos meron ding ibang agency ng gobyerno tulad ng NISMED na nagde-develop din ng curriculum materials, no. Hindi lang local publishers, meron ding mga bumibili ng libro galing sa labas, teacher, classmate Malu, galing ng Singapore, no. Maraming mga binibiling textbooks na galing ng Singapore at sa iba pa, no, maaring Japan o Hong Kong, ganyan, etc.
Pero may
pwede kong dagdagan
sige,
yun
sige.
Kasi ngayon syempre medyo connected na ang karamihan nating mga teachers, connected sa internet. Nagsesearch din sila sa web ng mga materials na pwede nilang pakinabangan. At dun sa web, meron silang nakikitang mga worksheets or print, merong mga video na nakukuha sa YouTube.
Mm-hmm.
So those are also curriculum materials na ginagamit ng teachers.
Basta nagsusupport doon sa pag-implement nila ng curriculum, can be considered curriculum materials. Ganun.
Yun, oo. Ang kaibahan nga lang ay kung kinuha nila sa internet yon, walang parang in quotation marks authority para magsabi kung maayos ito o hindi. Kasi pag ang paniniwala ay kung DepEd ang nagsabi, ay may basbas, no? Pero kung sa internet, gagamitin mo yung sarili mong pag-iisip. Oo, at yung mga iba pang mga mapagtatanungan mo kung ito ba'y maayos gamitin o hindi. Pero tama si ano, si Teacher Lines na curriculum materials pa rin ang tawag doon.
So siguro para ma-consider na ano tawag dito, ito ay may anong tawag dito? Yung parang karapat-dapat na gamitin. Siguro meron din dapat ang mga gurong sinusundang parang guidelines.
Oo, may mga
para parang i-judge nila.
Correct.
Sa kanila pa lang kung worth na gamitin itong dina-download nila.
Well, dapat meron silang capability na ganun, ano?
Mm-hmm.
Oo, sari-sari din naman ng mga ating kaguruan, ano? Mayroong lubos ang paniniwala kaagad nila sa DepEd. So, lahat ng nababasa nila ay hindi na nila sinusuri masyado, no? Oo.
Mm-hmm.
Meron din namang mga sa tingin nila ay kailangan pa ring suriin, So halo-halo din ang ano, halo-halo din ang kaguruhan kung paano. Hindi ko alam kung meron talagang proseso na sinusunod yung mga teachers para pagkilatis, yung pagkilatis sa curriculum materials ay systematic, no? Orderly, ganyan, na patungo sa may mga objectives dapat na ano, no, na gusto mong maabot. So hindi ko alam kung meron silang hawak na ganun, ano.
Kasi ako yung namang sa experience ko naman, may mga nakausap naman ako ng guro na merong silang isang website na pinupuntahan na hindi din naman niya nabanggit, pero sabi niya lahat daw ng video doon niya kinukuha. Ngayon, hindi ko lang alam kung paano niya yun ini-implement at kung bakit yun ang kinukuhanan niya palagi.
Magandang ano.
Merong isang website sa US Education Department. Naglalaman ito ng isang document na nagsasabi kung paano ka pumili ng mga instructional materials or ng textbooks para itong rubric.
So, maganda yun.
Naging part din naman ako ng isang technical working group sa Department of Education. At tinulungan din namin sila mag-develop ng instrument para mag-evaluate ng mga materials for science. Mm-mm. So, parang ganito. So, maganda din siguro na maipamahagi din ito sa mga teachers natin para matulungan silang kumilatis ng mga teaching and learning materials.
Maganda na banggit mo yan, Teacher Helen. Kasi, pagkasabi mo, maalala ko nagpunta kami ng ano, baka nga ikaw ang kasama din noon, ano? Sa kasi Teacher Lines at ikaw, nagpunta tayo ng Tagaytay. Meron nga silang listahan ng ano, parang i-check mo na meron ba itong feature na ito? Meron bang ganito? And so on. No? Tama ka, meron nga. So, pero yon ay ipinoprovide doon sa mga curriculum developers at yung nag-evaluate ng curriculum.
Right.
Pero hindi ipinamamahagi sa kaguruan, ano, sa mga teachers. Na siguro nga, dapat nga sigurong i-share din sa kanila. Oo. No? Tama. Oo.
So, ibig sabihin, yung sa panahong yun ay walang kalaman ang mga guro.
Ay, hindi natin alam, pero mahuhulaan natin na mas systematic ang pamahagi sa mga curriculum developers at sa mga evaluators.
Ba, dapat meron din tayo niyang criteria na yan.
Tama.
No? Okay. Ayan, ang dami na nating natutunan tungkol dito sa curriculum materials, ano, kung saan sila makukuha, kung ano ang dapat, kung ano mas appropriate, ayan, kung ano yung mga nire-recommenda ng DepEd. Pero ang episode natin ngayong hapon ay may pamagat na educative curriculum materials. Bakit kaya educative ito? Meron bang hindi? Meron bang hindi educative? Yan po ay ating malalaman sa ating pagbabalik. Ang oras ngayon, meron na po tayong 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Overthink on revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nasusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo,
Di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Ayan, nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Napasarap ang kwentuhan of the air. Okay, balikan po natin ang ating usapan kanina ay tungkol sa curriculum materials. At binitin ko kayo, di ba? Tinanong natin na, o sinabi ko na yung episode natin ngayong hapon ay educative curriculum materials. So, ang tanong, ano po ba itong mga educative materials? Or ano ba ang educative materials na ito? Pag sinabing educative materials, ano ba to? But meron bang hindi educative?
Oo nga, kasi pag sinabi natin curriculum materials, ay yung mga materials nga nagagamitin sa pagtuturo at sa para maintindihan ang mga konsepto sa curriculum. Mm-mm. Eh parang automatic, 'di ba? Educative na 'yon. Pero dito sa ating ano, sa ating talakayan, ang pag sinabing educative materials, kumbaga sa larangan ng mga nananaliksik. Very specific sila na kapag sinabi nilang educative curriculum materials, they refer to those materials na natututo din yung teacher, hindi lang yung bata. Kasi parang automatic na kasi na dapat yung materials mo dapat makakatulong sa bata.
Right.
Pero minsan, yung mga materials na yun lang ang iniisip. Nakakalimutan nila na i-factor in na dapat yung materials na yun, natututo din yung teacher. Mm-hmm. Napapalalim ang kanyang kaalaman tungkol dun sa kanyang itinuturo. Kaalaman, saka yung kung paano niya ituturo. So, napapalalim din siya dapat. Ngayon, ang kaya pinag-uusapan at parang na-highlight ngayon na sinasabing bigyan natin ng emphasis na pag gumawa tayo ng curriculum materials, dapat educative curriculum materials. Educative in the sense, dun sa perspektibo ng para sa teacher guro. Para sa guro.
Yun pala yun. So, hindi lang pala ito pang bata. Parang ganun?
Yung educative curriculum materials dapat yung mga materials na may mga features na nakakatulong din sa teacher. Kasi automatic na dapat makatulong siya sa bata. So, kumbaga, kung sa equation malu, educative curriculum materials should address teacher learning plus student learning. Mm-mm. Hindi lang student learning. Mm-mm. So, karamihan noon, pag gumawa ng curriculum materials, iniisip, dapat matuto dito yung bata.
Mm-mm.
Ngayon, ang sinasabi, dapat matuto dito yung bata at mapalalim ang kaalaman ng teacher tungkol doon sa kanyang pagtuturo.
Gusto kong maliwanagan yung portion na ano, yung matuto pa. Masagit na may maalaman yung mga teachers. Gusto niyo bang mag-elaborate doon?
Gusto ni teacher.
Paano bang mangyayari yon kung... Kasi kung ako ay guro, di ba ay pagdating ko dun sa aking eskwelahan, ay may bit-bit na akong kaalaman. Ano pa ba ang aking dapat malaman bilang guro? Yun. At ito ay makikita ko dapat dun sa educative curriculum materials. Ano ang meron dun sa educative materials na yon para higit akong matuto? Yun. Ano ba meron dun?
Actually, hindi ko alam kung ang tinatanong mo ay ano ang advantages ng ano ng educative curriculum materials o ano ang katangian ng educative curriculum materials.
Ayun, siguro mas maganda i-phrase ko. Gusto ko na lang yung mga katangian.
Katangian muna.
Kasi baka yun yung makakatulong sa sa guro.
Yung ano ba yung dapat niyang makita?
Kasi mukhang sa sinasabi ni Teacher Lines, itong mga educative materials na ito ay makakatulong sa guro So, anong baka feature?
Bali yung unang tanong niya, bakit kailangan pa bang matuto ng teacher?
Oo.
Pwede diba? Rin. Kasi sinasabi natin yung educative materials, dapat natututo pa yung teacher. Oo. Napapalalim ang kanyang
kaalaman.
Ang kanyang kaalaman. Mm-hmm. Ngayon, sa totoo lang, pag diba, nag-graduate ka ng college, mm-hmm. nag-major ka naman dun sa ano, mm-hmm. nakapasa ka naman. Mm-hmm. At nakapasa ka naman dun sa LET. Mm-hmm. Ngayon, kapag nagawa mo ba yun, ang galing-galing mo nang magturo. Uh-oh. Yun lang ba yung factor na nadala mo? Ngayon, kung titingnan natin sa isang classroom. Minsan, yung klase ng bata na mapupunta sa'yo, medyo advanced na. Meron namang hindi. Iba-iba yung bata. Kunyari, may 56 ka na estudyante, may 56 ka na iba-iba ang pinanggalingan nung kanilang kaalaman. So, kailangan yung teacher natututo kung ano-ano ang mga yon. Kasi hindi naman yan... Yung mga tipo na yan, hindi yan natuturo sa college kasi masyadong theoretical. Pero yung, kung kunyari, natuto ka ng math sa college, pero yung math na tinuturo mo sa bata, pag nag-respond yung bata, yung mga responses na yun, hindi yan na-anticipate sa college. Uh-huh. Kaya continuously na natututo yung teacher kasi bago ng bago yung bata. At bago ng bago din yung materials na ginagamit. Plus, bago ng bago din ang curriculum. Kasi sinasabi natin na ang magaling na teacher ay magaling din na learner. Mm. So, continuous talaga yung kaalaman niya. Kaya sinasabi dito na importante yung educative curriculum materials. Kunyari, nung panahon, wala pa naman yung mga technology ngayon. Mm-hmm. Paano kung nag-graduate ka ng 1965? Oh,
1970. Pero alam niya yan. Oh. Technology, alam niya ano yan. No. Alam ni classmate Maluyang kasi nag-training yan sa Japan, sa Hapon. Oo.
Yan.
Pero sige, tinanong ni classmate Malu, kung ano-ano yung mga katangian ng mga curriculum materials para tawaging educative, no? May mga suggestions ang mga mananaliksik, mga researchers kung ano dapat ang mga features na ito. So isang halimbawa ay isang feature dapat ay meron daw dapat physical experiences para na gagawin sa loob ng classroom na nakasulat doon sa material na gagawin daw ito para yung phenomena na pag-uusapan ay ma-access ng mga bata. So ang pwedeng i-compare ito sa ile-lecture mo ba o meron silang pagdadaan ng karanasan? Mm. Ayan. So, kasi pwedeng i-lecture lang, direct instruction ang tawag doon, ikukwento na lang niya. So, warm air rises. Ang mainit na hangin ay umaakyat. O, di tapos na yun,
Tapos na.
Madali namang i-memorize din yun.
At saka na...
Oo. Kasi pag tinanong ka, what does warm air do? Ang sasagutin mo lang rises. Ay... Correct. Very good, classmate Malu. Oo. Pero, pwedeng... mag-design ng isang activity kung saan makikita...
Maipapakita.
Maipapakita. Mapagdadaanan nila, isang physical na experience na para maging accessible, mahawakan, kaya mapanood, ma-experience.
Ma-observe.
Mm. Ang phenomenon na yon. Mm-hmm. So, isang katangian yan.
Oh. Oo nga, Tama ka doon. Na-imagine ko, pwede nga namang sasabihin mo lang,
Ni
guro.
Oo.
At yun ang dating dinaanan ko. Kukwento lang ni teacher.
Sasabihin lang.
Sinasabing ganun.
Walang
pero
experience.
Pero yung experience, yung parang may activity.
May gagawin sa loob ng classroom.
So yun.
O sa labas. So,
yun ang isang feature yun.
Isang feature ng isang educative curriculum material.
Aba, maganda nga.
Pangalawa, dapat yung curriculum materials na yon ay naglalaman ng mga tinatawag na analogy, model, o kaya diagram. Mm. Okay, hindi puro salita.
Mm-mm.
No, may mga drawing, may diagram. Ang diagram kasi ipinapakita yung mga konsepto ng yung shortcut na yung visual graphic,
Diba nagpapakita din siya ng connection.
Ng connections, ayun. Tama ka. Mga relationships ng components. So, napapadali
ang pag-intindi
dahil meron kang analogy, model, o diagram. Mm-mm. Halimbawa ako, kasi nasa geology ako, pag sinabi ko na ang mga kontinente tulad ng Africa, kunyari, ay magagaan na land masses, low ang density. Pero mas maganda pag may analogy ako. Mm-mm. parang mga styrofoam yun. Yan. Pag ilublub mo sa tubig, ay they bob up. Lumulutang. Ayan, oh. So, may analogy
maganda,
ka.
Maganda,
dapat may laman na ganun ang mga ano educative curriculum materials.
Madali nga maintindihan.
Mm-hmm. Yung communication ay napapataas ang quality at level. Oo. So, hindi lang sasabihin na continents have low density, hindi lang ganun. No? Oo, marami pa yun. Gusto mo pa ba?
So, gusto ko makinig kasi at siguradong ganyan din yung nararamdaman ng ating mga classmates kasi na-visualize namin, na-imagine namin kung ano ba yung mga features nitong educative curriculum materials.
Okay, so isa pang feature nito, classmate Malu, ay dapat sa educative curriculum materials may mga opportunities o pagkakataon na ibibigay, na bigyan ng importansya ng guro yung ideya ng mga bata.
May papel talaga yung participation ng mga ano?
Oo,
estudyante.
Kasi nakakatulong daw na yung guro ay magsimula kung nasaan ang mga bata. No, the teacher should begin where the students are. Mm. Kung hindi mo alam kung ano ang iniisip niya at kung nasaan siya, ano ang kanyang karanasan, etc., ay paano mo ididikit yung topic mo, yung lesson for today, paano mo ididikit doon para doon kayo magsimula? Kasi baka magsimula ka doon sa nalalaman mo bilang guro, eh baka malayo doon sa experience niya, eh di hindi, you're not starting from the same place. No? Mm-hmm. Hindi kayo nagmumula-mula sa isang lugar.
Magkaiba tayo ng pahina. Point of origin.
Oo. So, sinasabi o rinirekomenda ng mga researchers na dapat daw ay doon sa educative curriculum materials ay tinuturuan ng mga teachers na palabasin mula sa mga bata yung kanilang prior na knowledge, mm-hmm. yung kanilang preconceptions na tinatawag.
Oo.
Ano pa ba at teacher
at
Helen?
Ang pang-apat
at si Teacher Helen ay para makaiwas sa ano? ano pa ba?
Pang-apat.
Oh, kasama daw sa ano?
Tama ba 'to? Engaging students in questions. Ito ba yung pang-apat sa listahan mo?
Ang galing. Oo. So, parehas kami ng ano ng professor ni ano ni Teacher Helen, ang professor namin ay si Professor Lines.
So, wala tong dugtungan
yung
engaging students in questions kasi nabasa ko to na after all, science is all about asking questions and looking for answers.
Mm-hmm.
So, maganda talaga na ini-engage mo ang mga estudyante na ginagamit ang pagtanong.
Tama. Pagtatanong.
So, encourage na magtanong ang mga bata.
Pagtatanong. Yung curiosity.
Hindi natin dapat pigilan ang mga estudyante na magtanong. Pansinin mo, pag preschool, nagtatanong sila. Pero pag habang tumataas na ang grade level nila, ayaw na nilang magsalita.
Bakit?
Yan, magandang tanong yan.
Bakit kaya?
O, tignan mo, medyo ano ka pa, mababa ka pa kasi nagtatanong ka pa eh.
Sorry. So, preschool level ako.
Preschool ka pa kasi nagtatanong ka pa eh. Pero hindi. Hindi natin alam kung anong dahilan yan. Pero punong-puno ng, ano, ng curiosity ang mga kabataan.
Oo nga.
And this is the reason why ano rin sila, no? Parang ang dami lang na-absorb na bagay. Pero hindi natin alam kung tama ba yung mga na-absorb nilang yon, ano? Mm-hmm. Doon natin malalaman na pag eto, tatanungin na natin sila, no?
Madami, apat na ang binigay ni ano, ni Teacher Jun. Ang natandaan ko yung engage mo sila, di ba? Tapos encourage mo silang magtanong.
Mm-hmm.
Tapos dapat pag nagsimula kayo, ay pareho kayo ng pinag-uusapan, mm-hmm. iisang inyong pinagmumulan. Parang
start from where the learners
start,
are.
Yeah, mm-hmm. yun. At yung una niyang sinabi ay, ano nga yun?
Yung bigyan sila ng experience, yun, physical experience.
Physical experience, kung saan ay meron silang pagkakataon na ma-observe yung mga phenomena o kung ano man yun. Ano?
At may nakalimutan ka, sabi ni Teacher June, kailangan tayong gumamit ng instructional representations.
Yun, yung mga diagrams which shows connections. Mm-hmm. Ayun, tandaan ko na. Mm-hmm. Okay. Pero gusto ko lang mag-comment yung nagtatanong.
Mm-hmm.
Yun naman mga bata, nagtatanong din eh. joke ito ha. Baka mamaya isipin niyo. Kasi 'di ba pag ano sasabihin ng mother na ilagay mo ito. O di ba magtatanong sila?
Saan?
Ba't ako?
Ba't ako?
Nagiging bat? Ba't ako? Sa ating pagbabalik, yung mga iba't ibang features pa ng educative curriculum materials. Okay po, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving home, sis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, teacher, go at medyo... Na, very interesting ang ating pinag-uusapan natin. Ano? Ito yung mga features ng educative curriculum material. So, ipagpatuloy muna ni Teacher June yung mga features na kinukwento niya sa atin.
Sige. So, bale, natapos na tayo sa physical experiences, sa analogies, models, and diagrams, yung importance ng ideas ng mga estudyante mismo, at saka yung pagtatanong, no? So, ang kasunod ay dapat sa bahagi din ng educative curriculum materials ay mayroong opportunity o pagkakataon ng mga bata na mag-collecta at mag-analyze ng data. So, mangolekta at mag-analyze ng data.
Ang mga bata yon.
Oo. So, may mga observations. Halimbawa, titingin sa may... i-measure yung air temperature.
Pwede rin yung yung kung sa biology, yung halimbawa, in-observe nila yung growth ng plant, yung paglaki. So, yun. Sample yun ng collecting data.
Collecting. Okay. So, meron kang table, kunyari. Mm-hmm. Tapos, day one, nakita mo. Day two, et cetera.
Okay.
So, yan. Nangungolekta sila ng data.
Mm-hmm.
Pero syempre, yung pangungolekta ng data na yan, kailangan mong i-analyze yan. Hindi ka naman nangungolekta dahil gusto mo lang mangolekta. Kailangan mag-analyze.
May analysis.
Mm-hmm. At kadugtong ng analysis na yon ay you make sense of the data and you generate explanations.
Mm-hmm.
So, hahanapin kung ano bang, may pattern ba tong data na to?
Mm-hmm.
Ganyan. At kung may pattern ay pwede ba tayong gumawa ng paliwanag kung bakit ganyan ang pattern?
Mm.
So, dapat may opportunities ang mga estudyante na kapaloob doon sa educative curriculum material na gawin ito.
Mm-mm.
Kasi kung hindi sila nangongolekta ng data, hindi sila nag-a-analyze, hindi sila naghahanap ng pattern, ay
Walang silbi? Parang gano'n?
Hindi ma-practice ang kanilang thinking processes.
Hindi na po proseso sa mind nila.
Hindi.
Parang walang ano. Ngayon kung meron data, parang gano'n.
Kasi pwede lang naman ituro. Ito na naman. Pwede i-direct instruction na tubigan ng ano, ang seeds, yan ay uusbong at mag-germinate. Pwede kasi ikwento lahat yan pero kung sila mismo nag-observe, tapos silang magsasabi, sari-saring mga seeds kunyari, sari-saring kondisyon, etc. Diba? Tapos nakikita nila kung ano yung pattern. Mm-hmm. Ay pwede nilang, anong nakita yung pattern? Tapos sila magsabi. So, dapat meron ito. Merong pagkakataong ganun. Kasama doon sa pangungulekta ng data at pag-make sense ng data at pag-generate ng explanation ay pwedeng kasing ang gumawa ng procedure ng activity na yon yung guru mismo at ibinigay na lang sa estudyante.
Okay.
Pero pwede rin na yung estudyante mismo ang gagawa, sila mismo ang gagawa ng sarili nilang procedure. Mm-hmm. So, sa English ay they can design their own investigations. Mataas na uri yon na sila mismo ang papabayaan, bibigyan kunyari sila ng materials. Ano ang investigation na maaari nyong gawin gamit itong mga materials na ito?
Or pwede rin na meron silang sagutin, na gustong sagutin na tanong, at based doon, gagawa sila ng, magde-design sila ng experiment nila.
Tama.
To answer that question.
Tama. Mm-hmm. Oo, pwedeng may tanong, tapos, paano sasagutin ito? Ngayon, yung teacher ay, paano sasagutin itong tanong na to? At wala siyang ibibigay na materials at sila mismo ang
mag-iisip.
Pero pwede rin na, yung teacher ang bibigay ng materials, sila ang gagawa nung procedure.
Okay.
Or, ito yung pinakamatindi, walang ibibigay na tanong, walang ibibigay na materials at procedure, mismong yung bata ang magtatanong at siya ang gagawa ng sarili niyang investigation.
Di ba masyadong open yun?
Yun nang tama ka, very good ka, no? Classmate Malu, ang tawag nga doon ay open inquiry. Mm-hmm. And in fact, ang pinag-uusapan natin mula kaninang pagtatanong, collecting ng data, at making sense of data ay bahagi ito ng inquiry.
Oo.
Pero
yun ay sa science, di ba? Yung inquiry. Teacher Lines, may counterpart ba yun sa math?
Siyempre, meron sa mathematics. Kung sa science ang in-emphasize nila na ma-internalize ng bata is scientific processes. Yung mga scientific processes. Sa mathematics naman, ang ini-emphasize na dapat ma-internalize at maging part ng disposition ng bata is problem solving and posing problems. And of course, yung reasoning. Mm-hmm. So, those two skills and actually, ang mas maganda pag naging part na ng disposition ng bata na mag-solve ng problem or mag-create ng problem, at to always provide reason to things that they claim, yun naman ang ine-emphasize sa mathematics kasi kailangan siya para matutunan ng mathematics at para of course magamit ma-apply ang mathematics sa kanilang trabaho or buhay
pang araw-araw na buhay. Parang naintindihan ko yung mag-solve ng problem pero paano yung mag-create ng problem? Parang di ko nakuha yun.
Para lang yan yung open inquiry ni
Sir June.
Ni Sir June, di ba? Okay. Nagbibigay lang siguro sila ng materials and it's
wala
them
nga
who will...
Wala
meron sigurong resources tapos they think of what to investigate. Okay. Ganon din naman
sa mathematics.
Okay. May na-observe kang phenomena, wala namang question. Ikaw mismo, kung very critical ka, makakapagtanong
create,
ka you create the problem.
Yun pala naman yung sinasabi.
Ang tawag nila doon ay problem posing.
Yung isa problem solving, isa problem posing. Okay, gets.
Pero nice. Classmate Malu, gusto ko lang ipaliwanag sana ni Teacher Lines na may mga guro na ang intindi nila sa problem solving ay yung pag-solve ng problem at the end of a chapter in a book, may mga exercises na tinatawag. Pero baka iba ang ibig niyang sabihin dun sa problem solving.
Paki-clarify.
sa mathematics, pag sinabing problem solving, actually, bali tatlo siya. Yung isa yung sinasabi ni June na makikita mo at the end of the chapter, or at the end ng textbook merong mga problems. Mm. And they are expected to solve that problem kasi natutunan na nila yung mga konsepto na kailangan nila para ma-solve yung problem na yon. So actually ang tawag natin diyan is teaching for problem solving. Nagtuturo ka ng mathematics para makasolve sila ng problems. Meron naman na teaching through problem solving. Yun naman ay nagsisimula ka sa isang problem and you make the solving of the problem a context to introduce the mathematics. Nasa NISMED, yun ang isa sa mga privileged approaches namin at itinuturo sa teacher kung paano maituturo ang mathematics. So, bale, nakakapagturo ka na ng problem solving and you make solving the problem a context to teach mathematics. Kasi yung problema dun sa teaching for problem solving, nagtuturo ng math, wala ng oras. Kasi wag na tayo mag-problem solving, di nag-exercise na lang. So, yun yung problema niya. Kaya mas maganda na nag-start
exercise
sa
lang, siguro yun.
Application. Application. May exercises
application,
din.
Application.
Application.
Kasi yung problem solving na sinasabi ni Teacher Lines, ano yun eh? Hindi mo pa nami-meet ang problemang ito dati.
Okay.
Oo. So, tapos, kailangan, pero gagamitin mo yung alam mo na dati sa problemang na-meet mo na dati at itong bagong problemang ito ay hahanapan mo siya ng solusyon.
No?
Ganda nga niyan eh.
Ganda nga.
Meron din ano, yung pangatlo, yung teaching about problem solving, yun naman ay ano, tinuturuan mo din sila ng mga proseso kung paano mag-solve ng problem. Unang-una, intindihin mo yung konteksto ng problema, tapos ano yung mga elements doon, tapos i-identify mo ano ba talaga yung problema dito and then you solve it. Intindihin mo, then you carry out the plans and you apply the strategies like, kailangan ko ba dito mag-table? Kailangan ko mag-diagram? Kailangan ko mag-generate? And then after that, na-solve mo na yung problem, balikan mo. Yung solution ba na lumabas, ito talaga yung solution sa problem? O meron pa bang ibang problem na ito ang solution? Yun naman yung parang sa reflection part. Mm-hmm. So, ang pagtuturo ng proseso na yan, ang term sa mathematics is teaching about problem solving. Mm-hmm. Yung proseso ng
paano?
Problema. Oo.
Teaching about problem solving.
Pero ibang kwentuhan na yan.
Ibang, ibang
aba, kwentuhan. Aba, parang magsesession ka ng isang ganyan. Mm-hmm. Parang mabalik very si interesting Teacher Lines, yan. Oo. Okay. Sige, tuloy tayo, Teacher June.
Okay.
Meron pa ba tayong features dyan?
Meron pa. Ang kasunod pa dyan ay lahat ng mga ginawa ng mga bata, yung mga learners, lahat ng na-observe nila, etc., etc., kailangan din nilang buuin to at gumawa ng maayos na report, no? Maayos na argument, ganyan, at opposition, tapos i-communicate nila ito sa teacher at sa kanilang mga classmates. Kasi importanteng bahagi ng edukasyon ang pagsasanay sa pagko-communicate o communication, no? Ano ba communication sa Pilipino?
Parang ipapaalam mo sa kalahatan, sa karamihan.
Yung
napag-alaman.
Yan. Kailangan mong i-communicate kasi merong pagkakataon, there's a chance or opportunity for other people na magbigay ng feedback o i-challenge yung position mo, tapos ikaw naman eh, i-defend mo siya. Oo. At kung nakita na ikaw ay merong pagkukulang at ikaw ay dapat open-minded at na susuriin mo kung saan ka nagkulang at i-re-revise mo siya.
Oo.
So, kasama lahat yan sa communication. Oo. So, ang educative curriculum materials ay dapat may maglalaan ng bahagi kung saan ang productive na communication among students and teachers ay mangyayari.
Yun. Aba, ang dami pa lang features nitong educative curriculum materials. May napansin lang ako, mga teachers, madami pa siguro.
Isa na lang.
Oo, sige, di tapusin natin.
Aba, sige. At ang panghuli ay... ito ay mas addressed sa teacher kaysa sa mga estudyante. Kasi karamihan dun sa mga nabanggit natin kanina, addressed sa mga estudyante.
Ayun nga.
Para mas mapabuti ang pagkatuto nila, no? Pagtuturo ng teacher at pagkatuto ng estudyante. Pero dito sa panghuli na to ay feature ng educative curriculum materials ay babasahin ko muna sa Ingles, ano? Support teachers in developing factual and conceptual knowledge of content, no? So, masuportahan yung guro para mapabuti, ano, mapaganda ang kanyang pagkaalam sa content in terms of facts at in terms of concepts.
Ayun.
No? So parang, ay, hindi ko alam tong fact na to dati, ah. Kunyari, no? No, parang, hindi ko alam tong concept na to dati, ah. Ganyan. So hindi lang, at, ang importante dito, ganito, ah. Yung dapat fact at factual at saka conceptual knowledge na yon beyond the level of understanding required of the students. Lagpas sa kaalaman na hinihingi natin mula sa mga bata. Kasi dapat mataas ang kanyang pagkaunawa.
Masigit kaysa sa
masigit,
mga bata.
Masigit.
Sige, pagpapatuloy natin yan. At medyo may napansin kasi nga ako, although itong bandang huli, binigyan mo na ng emphasis yung mga guro, pero yung mga features na nauna ay parang nakatutok sa mga estudyante. Mm-hmm. Ano? Sa ating pagbabalik, ano naman ang particular na maitutulong nitong educative curriculum materials sa ating mga guro. Ang oras po natin, meron na lang tayong 13 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na tinatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, Educative Curriculum Materials. At kanina nga po ay ibinahagi ni Teacher June yung mga features ng Educative Curriculum Materials at napansin natin na karamihan sa didiscuss niya ay nakatulong o nakatutok para sa mga estudyante. Pero gaya na po na sinabi ni Teacher Lines kanina, ito ay dapat ay mayroong matututunan ang mga guro. Teacher Lines, paano ba ito makakatulong sa ating mga kaguruan, itong educative curriculum materials?
Sige, kanina balikan natin, sinasabi natin ang isang curriculum material ay educative kung yan ay nakakatulong sa student learning plus teacher learning. So kanina na nabanggit na ni June yung mga features ng isang magandang curriculum materials na talaga namang kung maipapatupad ng mabuti sa ng maayos sa isang classroom ay may pwedeng magdulot ng malalim na kaalaman sa mga bata. Ngayon, paano naman yun magiging educative nga sa mga teacher? Kunyari kanina, yung in-raise na issue, mas maganda yung may activity yung mga bata over direct instruction. So, pwedeng, ano, sa part ng materials is may nakalagay doon kung ano yung mga maidudulot ng isang activity-based na lesson over direct instruction. May reminder, kunyari, sa teacher. Mm-hmm. Pangalawa, di ba maganda yung mga diagram, yung mga representations. Mm-hmm. Pero hindi naman, ano, may mga data na bagay ang ganitong diagram, meron naman ang mga relationship or data na bagay yung ganitong representation. So, pwede rin siyang, magiging siyang educative sa teacher kung may konting paliwanag kung ano yung mga advantages at disadvantages ng representation na ginamit.
Parang
so, pwedeng
mga,
ganon.
Parang may mga rason kung bakit yun
Tapos yung, like, ano, yung feature na dapat, ano, yung may mga tanong, may mga questions na ikuan yung mga bata. Ngayon, kailangang parang maglalagay ka ng konting paliwanag, either in a form of text or kung ano man na diagram, na parang kinukonvince mo yung teacher at sinasabi mo na importante ito kasi ganito. So, hindi mo lang siya ilalagay dyan na, oh, do this uh-huh. sa teacher. May paliwanag kung bakit siya nakalagay dyan para mas ma-appreciate niya. Ngayon, yung kaalaman na yun ay pwede niyang magamit sa ibang lesson. So, kumbaga, yun ang sinasabi natin na dapat ang curriculum materials ay educative. May paliwanag ka sa teacher. Kunyari kung sa mathematics, andun na yung sunod-sunod na activities. Ang isa na educative sa teacher, sasabihin mo, ito ang mga posibleng misconception na lumabas dyan at kailangan mo siyang i-address. Oo, i-address. Ngayon, na medyo nasabi ko yung mga educative features, ang mga materials ay parang may mga na-develop din naman silang mga technique na kung paano siya magiging educative. Ang unang-una na dyan is yung concept map. O bago pala yan, mas maganda yata na tingnan natin kasi yung mga knowledge ng teacher, pwedeng kanina na-mention na ni Teacher June na dapat nasusuportahan yung subject matter knowledge ng teacher. Tapos yung mga features kanina na-mention dun sa mga curriculum materials, mga all about pedagogy yon. Mm-hmm. Pedagogical content knowledge and general pedagogy. Ngayon, yung tapos na-mention din kanina yung inquiry processes. Kailangan din na suportahan ang teacher dyan. Na ano, kailangan yung materials ay may educative features din that supports scientific inquiry or in mathematics that supports problem solving and posing and reasoning. Ngayon, may mga na-develop na mga technique ang mga curriculum developer. Ang isa dyan, kunyari, ay concept map.
Mm-hmm. Concept map. Pwedeng paki-elaborate ng konti yung concept map.
Kasama yan sa ano, classmate Malu. Kasama yan sa yung analogies, models, diagrams, mm-hmm. o concept maps, ganun din.
Mm, yung mas, relationship.
So, isa yan sa mga features. No? In fact, mas madaling intindihin nga yung malaking, parang big picture, mm-hmm. ano yan eh, big picture technique yan, o shortcut eh. No? Mamakita mo yung kabuuan sa, ang gamit mo lang ay concept map. No? Kasi pag nakasulat lahat yan, tone-toneladang paragraph ang kailangan mo. Mm-hmm. Pero yung concept map, ay siksik na siksik yun. Ano? Mm-hmm. Pero gusto kong balikan yung sinabi ni Teacher Lyons tungkol sa ano, yung kung bakit ginagawa ang isang bagay sa loob ng educative curriculum material. Halimbawa, merong ano, kunyari may data ng rainfall, no? May data ng rainfall, no? Pa in millimeters 'yan, no? So 143 millimeters, 50 millimeters, etc. January, February, March, ganyan, etc. Itong mga numerong ito, pagkahirap-hirap itong ano, i-analyze kasi numero. Pero pag 'yan ay binar graph mo, bar graph, o dramatic, no? Pagtingin nila, nakita kaagad nila alin ang mataas. Mm-mm. Aling buwan ang may pinakamaraming rainfall? Aling buwan ang pinakakonte? Aling mga buwan ang maraming ulan? Aling mga buwan ang kokonte ang ulan? Agad-agad makikita mo. So, kaya kung sinabi mo lang doon sa material mo na ipa-bar graph ito, pero hindi mo sasabihin kung bakit, ay hindi nila ma-appreciate kung bakit mo siya pinapa-bar graph.
O, isa yun. Kailangan maintindihan din ng teacher. Maintindihan ba ang term?
Ma-appreciate
niya.
Kung bakit ginagawa ang isang bagay at hindi ibang bagay. Ano? Bakit ito? Kunya. Tapos, yung hindi ko mo may activity kasi sa pinakauna natin, kailangan merong physical activity experience para ma-access nila yung phenomenon. Hindi ko mo may kung minsan may activity na nakakatuwa at yung mga teacher ay yung mga estudyante ay engaged na engaged, no? Oo. Pero ayon sa research o pananaliksik, hindi daw totoo na komo natutuwa sila at engaged sila ay natutunan nila.
May natututunan. Hindi pala totoo yun?
Hindi daw. Kasi daw, ang kailangan daw ay kailangan meron tinatawag na processing.
Mm.
O, ipoprocess mo, no? Parang magtatanong ka, sasagot yung mga bata para madala mo sila kung saan kailangan silang dalhin.
Tama.
Oo. So, the results of an activity do not explain themselves.
Mm-hmm.
So, kailangan merong magpagpapaliwanag. Oh. Yung processing na yon dapat kasama yon sa ano.
So, napakahalaga pala noon. Kaya dapat pag may pinagawa si teacher, kailangan...
Alam niya kung bakit niya ginagawa yon. At hindi lang niya ginagawa kasi procedure. They are not just steps in a procedure. There are reasons behind the steps. Mm-hmm.
So, isa yun dapat sa hanapin yun. Yung teacher pala.
Yun, oo, yun. So, yung mga rational lang tawag dyan. Mga rational. Yung, binanggit na ni Teacher Lines ito, yung mga misconceptions.
Mm-hmm.
Kasi, ang sabi naman, sa ibang paliwanag, sasabihin natin na isusulat dun sa educative curriculum materials kung ano ang mga misconceptions ng mga kabataan, ano? Yung pagsusulat na yon ay isang tatawag natin diyan. Bale, binibigyan mo ang capability yung teacher na mag-anticipate, no? Paghandaan, no? Anticipate
ang yung posibleng.
Ang posibleng iisipin ng bata. Iisipin at isasagot ng bata o gagawin ng bata. At kung ina-anticipate mo ay meron kang paghahanda para yon ay
i-address.
Kasama dapat sa educative curriculum materials yon, oo.
Malaman pala yung mga educative curriculum materials. Oo.
Pero may tanong ako. Pwede ba ako magtanong?
Sure. Sure.
Phone-in question.
Sige, phone-in question.
Kasi so nasabi na natin bakit maganda yung ECM o yung educative curriculum materials, pero bakit kailangan ba nating tulungan ang mga teachers na gamitin or turuan ang mga teachers kung paano gumamit ng mga educative curriculum materials? Tapos isa pa na tanong ko, paano nila ginagamit ang educative curriculum materials? So isa ito sa mga pwede nating i-research.
Yun pala ay challenge. Atin. Sige.
Tingin ko tama si Helen, no? Kailangan natin silang turuan paano gumamit ng curriculum materials at dapat ang mga curriculum developers ay gumawa ng mga materials na educative.
Napakagandang katanungan, ano? At napakagandang pagmuni-munihan. Kaya sa susunod ninyong pagbabalik, siguradong may sagot na yan. Tama ba? Maraming salamat sa ating mga panauhin, Deputy Director Dr. Lines.
Maraming salamat sa ating tagapakinig.
Ayan po si Dr.
At maraming salamat, Malu, at sa dalawang co-teacher ko dito.
Maraming salamat, Teacher Helen.
Salamat din po sa pag-imbita ninyo para mapaliwanag namin kung ano yung mga ECM.
At sa iyo, Professor. Doctor!
Pinaginahalo-halo.
Sir Juno! Juno kasi siya.
Okay, maraming salamat din at maraming salamat sa ating mga fans.
Ayun. At ito pong muli si Classmate Malupan, samantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go!
tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!